Ano, mám. Mám prezentaci, přesně tak, takže Mirek to odhadl správně. Dneska jsem ho nesklamal. Pokoj vám. Moc bych si přál, abychom dneska našli Boží cestu. Když jsme ji našli, tak abychom se pro ní rozhodli. A jestli jsme se pro ní už dávno rozhodli, tak ať dneska najdeme sílu na ní taky zůstat. Protože ne každý, kdo vyběhne, taky doběhne do konce. A bylo by super, bychom všichni, co tu jsme, doběhli opravdu do toho konce. Na začátek bych vám chtěl říct jeden takový příběh ze života. Poprosím Radka, aby nám ukázal další slide. Slyšel jsem příběh o jedné vdané ženě. Ona se rozhodla, že celou dobu se starala o děti, nikdy si nic nedopřála, všechny peníze dávala na rodinu, tak si jednoho dne řekla, udělám si pořádnou dovolenou. A rozhodla se, že pojede na soukromou dovolenou do Evropy. Koupila si, ona je z Ameriky, jo, ta žena. Takže proto to pro ní bylo něco jako extra. Objednala si letenky, odjela ze středozápadu Ameriky do Londýna a pak měla v plánu pokračovat do Paříže, potom do Říma a do Vídně. Líbilo by se vám to taky se podívat do Paříže, do Vídně, do Říma? Já si myslím, že to jsou zajímavá města, obzvlášť pro Američanky. No, a když dorazila do Londýna, zavolala domů manželovi a zeptala se, jak se máš, drahoušku? A manžel odpověděl, no, mám se dobře. Pak chvilku byl ticho a řekl, a naše kočka Lucy umřela. V tu chvíli se žena po telefonu rozplakala. Když se konečně už uklidnila, vyhrkla, ty necitlivý surovče! Proč jsem si tě vůbec brala? To tobě vůbec nezáleží na tom, co prožívám. Nezáleží ti vůbec na mých citech. Manžel ohromený, co se stalo, se bránil a říká, no, jako, co jsem ti měl říct? A ona říká, jak, co jsem ti měl říct? No, přece měl jsi na mě jít postupně. Když ti volám z Londýna, tak řekni, Lucy je na střeše. No a když ti volám z Paříže, tak řekni, Lucy spadla ze střechy. No a když ti volám z Říma, tak třeba řekni, Lucy na tom není moc dobře. No a potom, když ti budu volat z Vídně, tak řekni, Lucy umřela. No a takhle. Jo, jo, a mimochodem, jak je na tom náš Punťa? Chvilku bylo ticho a za chvilku se ozve. Punťa je na střeše. Víte, ta žena si myslela, že její manžel má úplně příšerné načasování. Jo, prostě neumí to podat správným způsobem ve špatný čas. Že říká věci v tu nejhorší možnou chvíli. A teď přichází otázka pro nás. Zažil jsi někdy pocit, že některé věci prostě přišly ve špatnou dobu? Jako, že kdyby to přišlo třeba o měsíc později, tak by se to dalo zvládnout. Nebo kdyby to přišlo o měsíc dřív, no, tak to taky šlo. Nebo o rok dřív teda, aby to bylo lepší, snesitelné. Ale takhle, takhle to je prostě moc. Prostě špatný čas. Znáte to správné české přísloví, když se věci kazí, jo, já to znám ještě trošku hůř, jo, prostě když má člověk den blbec, tak se všechno totálně prostě zničí, totálně se všechno pokazí a někdy máme prostě pocit, že toho na nás prostě moc a že to přišlo úplně ve špatný čas. Já mám jednoho kamaráda a On mi jednou říká, že jednoho dne mu jeho holka, on chodí s jednou holkou, nebo chodil spíše, a ona mu jednoho dne řekla: lásko, mám pro tebe jedno překvapení, jednu zprávu. A on se ptal, co? A ona říká: já jsem asi těhotná. No, a on mi říkal, že v tu chvíli se v něm krve nedořezalo, protože on bydlel u svých rodičů, ona bydlela u svých rodičů a dokonce ty rodiče nevěděli ani, že spolu chodí. Tak si představte, jaký to byl strašný trapas. Víte, to je krásná zpráva, že někdo bude mít miminko, že jo? To je super. A on by byl normálně taky šťastný, ale to načasování. Prostě úplně ve špatný okamžik. No, nakonec dítě neměli. Neměli. Ona si myslela, že budou mít, ale neměli. Měli o 2 roky později. Tak, ale taky to nechtěli v tu dobu. Taky to nechtěli v tu dobu. Pak jsem šel na svatbu, jsem byl svědka. No, ale to je život prostě. Víte, krásná zpráva, ale z lidského pohledu načasování úplně špatně. A když jsem přemýšlel takhle o takovém špatném načasování, tak jsem si vzpomněl na jedno opravdu špatné načasování, které máme v Bibli. Načasování u Marie. Víte, představuju si Marii. Je velmi mladá. V té době jí mohlo být 14 nebo 15. To jenom jako pro představu. 14 nebo 15 je zasnoubená, ale není vdaná. A když už se to bříško nedalo před sousedama maskovat, tak jednoho dne musela přijít a říct pravdu. Přijde ke svým rodičům a řekne i svému snoubenci, i lidem kolem sebe: víte, to břicho, které mám, a to miminko, které čekám, já jsem nebyla nikomu nevěrná. To byl zázrak. Jako, můžete si vymyslet všechno, ale zrovna tohle z toho, jako říct. No problém trošičku. A víte co? Tohle z toho, jakoby, to bylo ve společenství, jako už dneska by si třeba lidi řekli, no tak jako, asi zázrak to nebyl, jo. A někdy jako zvednou obočí ti lidi. Ale v té době tam, tenkrát, to bylo prostředí, které bylo mnohem víc konzervativnější než dneska. V té době totiž těhotenství před svatbou znamenalo fakt skandál. Dokonce odsouzení. Dokonce to mohlo znamenat, že tu ženu mohli i kamenovat. Protože v té době jakoby zasmilstvo, což se dalo považovat, protože ona už byla zasnoubená a ty zásnuby se už chápaly, jakože je vdaná trošičku. Když byla nevěrná svému snoubenci, tak se to bralo velmi vážně. No a představte si, aby toho nebylo málo, tak ta Marie, když je v 9. měsíci, ne o měsíc později, ne o měsíc dřív, prostě v 9., musí cestovat do Nazareta, do Betléma, z Nazareta do Betléma, kvůli tomu, že jí to císař nařídil, aby tam sečetli ty lidi. Víte, když se díváš na Marii, tak si řekneš: Pane Bože, to je ale špatně načasované. Jako fakt špatně. Kdyby aspoň otěhotněla jako před těma zásnubama, tak by neměla přece takový problém, že byla nevěrná tomu Josefovi, protože to se ještě chápe trošku jinak. Nebo kdyby už byli dlouho spolu, tak se může říct, to je přece Josefovo. Jo? Ale ne, zrovna v tu chvíli. A co se týká té cesty, tak no není to špatně načasované. Těhotná žena, která má za chvilku porodit a ona musí někde cestovat. A Pán Bůh věděl, že ona bude těhotná v tu dobu, když zrovna bude muset cestovat. Tak si říkáte, co to je? Ale víte co? Marie si nestěžuje. A říká ano. A říká ano, které bolí. A právě v tehdy, v tu chvíli, do toho vstupuje Boží pohled. Když si přečteme list Galackým 4.4, tak je tam velmi zvláštní věc, která je tam napsaná. Galackým 4.4. A tam máme napsáno velmi zajímavou věc. Tam je napsané, když se naplnil čas, poslal Bůh svého syna narozeného z ženy. Když se naplnil čas. Víte, co to znamená, když se naplnil čas? V biblickém pojednání je to chvíle, která nebyla náhodná. Jo, to nebylo jako, no tak zrovna třeba dneska ta Marie jako bude mít to miminko. Ne, vůbec. Když se naplnil čas, to znamená, že ta chvíle je zralá, připravená a perfektně dokonalá. Není náhodná, ne improvizovaná, ne tak nějak, ale když se naplnil přesný čas. Víte, Bůh už po staletí jakoby šeptal, jednou přijde spasitel. A lidi na něho čekali asi zhruba teď, jako my čekáme na druhý příchod. Víte to, říká se to, Ježíš přijde po druhé na tuhletu zem a lidi si to tak jako říkají už 100 let, 200 let, 300 let, učedníci si to říkali 500 let, 1000 let, teď je rok 2026, což jsem si ani nemyslel, že se nikdy dožiju, 2026, to je jako drsná budoucnost a jsme tady a pořád čekáme na to, kdy Ježíš přijde po druhé. Ale v té době si to říkali, Ježíš má vůbec přijít, jo, jako poprvé. Mesiáš, oni nevěděli ani, že to bude Ježíš. A už v Edenu, když člověk zhřešil, Bůh zaslibuje vysvobození a Adam si říkal, možná, že mně se narodí Ježíš. Jo, abych to teďka řekl tím lidským způsobem. A když už se mu narodil Kain, tak si říká, a je to tady. Narodil se spasitel světa. Tak se taky k němu tak chovali. Bylo to hýčkané dítě, no neměl tam moc velkou konkurenci, jenom jeden Abel, ale víte co, prostě je to Mesiáš. No a Adam si říkal, to je on, že jo, a říkal si to je on, do chvíle, než Kain zabil Abela. A stal se z něho první vrah. A víte, v té chvíli si Adam něco uvědomil a říká si, tohle nebude Mesiáš. To není ten, kdo nás zachrání. A pak Abrahamovi. Pán Bůh slíbil Abrahamovi, skrze tvé potomstvo přijde požehnání všem národům. A Abraham si říkal, aha, tak já budu mít toho Mesiáše, jo, jako požehnání všem národům, to je jasné, čekali jsme už tisíce let od toho Adama, tak já jsem ten vyvolený, je to tady. Abrahamovi se narodil syn Izák, že jo, víme, ale nebyl to on, nebyl to ani jeho vnuk, Abraham čekal dál, nebyli to ani jeho pravnuci. Prostě nikdo. Až se dostáváme ke králi Davidovi. Král David dostal proroctví, které říkalo, z tvého rodu povstane král, jehož království nebude mít konce. Takže David si říká, to jsem já. Už je to tady. No konečně. Ale víte co, ani David se toho nedožil. A potom dlouho, dlouho nic, staletí ticha, mlčení, až Pavel říká, když se naplnil čas. Když se naplnil čas, Bůh poslal svého syna. Nepřišel brzy, nepřišel pozdě, ale přišel přesně. Víte, já jsem si vždycky říkal, proč třeba Ježíš nepřišel dneska? Nebo proč nepřišel dřív? Neříkali jste si to někdy, proč zrovna Pán Bůh vybral rok -4, aby se narodil Ježíš. Víte o tom, jo? Že se Ježíš narodil v roce -4 pravděpodobně, takže teďka je ve skutečnosti rok 2030 od jeho narození, protože se to špatně počítalo, oni se spletli v průběhu historie, ale to je vedlejší. Ale říkal jsem si, proč zrovna v tu dobu se musel Ježíš narodit? A proč Bůh o tom čase říká, že se naplnil, že byla ta dobrá doba? Víte, když se na to podíváme, tak ta doba byla fakt perfektně připravená. Politicky římská říše v té době vytvořila stabilitu, řád a hlavně systém cest. To do té doby vůbec neexistovalo a dokonce po římské říši se to zase rozpadalo, takže to už potom zase vůbec neexistovalo. Ale v té době, i když ten Řím nebyl dobrý, tak Bůh umí i ty nedokonalé špatné říše použít k tomu, aby udělal svoje vlastní dílo, které chce. A díky těm silnicím, které Římané měli, se evangelium šířilo do širokého, dalekého okolí. Víte, je zvláštní, že dokonce římská říše byla známá tím, že ona byla jako více tolerantní na náboženství, než se zdá. Oni měli jenom jedno jediné takové pravidlo, které říkalo, že musíte uctívat hlavně taky císaře jako boha. Jo? Že když nějaký ten národ uctívá císaře jako boha, ať si věří, čemu chce. To byla politika náboženská římské říše. Jenomže si představte, že Židé tady tohle z toho nesnesli. Že jo, oni nikdy neuctívají císaře. A pořád se bouřili a bouřili. A víte, co se stalo asi zhruba 50 let předtím, než se narodil Ježíš? 50 let předtím, než se narodil, to Římani už nevydrželi, díky těm spourám, vzali svůj obrovský zákon, který platil pro celou říši, a dali tam dovětek a napsali tam: všechny národy a náboženství musí uctívat císaře jako boha, kromě Izraelců. Protože oni jsou tvrdohlaví. Jo, něco v tomhletom smyslu tam bylo. Teďka to trošičku přeháním, ale oni napsali: kromě izraelského národa, který nemusí. Ale měli tam podmínku, když přináší oběti do chrámu a modlí se ke svému bohu, musí se taky přimlouvat za císaře a jeho dobro. Což není problém. Jo? Můžeme se modlit za dobro ostatních. Dokonce i za císaře. Taková zvláštní doba, kterou Pán Bůh připravil. A víte co, i kulturně. V té době byla řečtina takovou angličtinou tehdejší doby. Díky řečtině se najednou mohli všichni domluvit všude. A my víme, že i nový zákon, který tady máme, je napsaný řecky. A díky tomu se o evangeliu mohlo dozvědět tolik lidí, jako nikdy předtím. Duchovně svět byl už unavený docela z těch všech filozofů. Těsně před Ježíšem tady byli filozofové Platon, Sokrates, Aristoteles. Oni kladli otázky, ale nikdy nedali lidem opravdu jako odpovědi. Nedali jim život. Náboženství, ať už i izraelská, i ostatní, dávala lidem pravidla, ale nikdy nedalo lidským srdcím opravdový pokoj. Všechna ta náboženství nikdy nemohla přinést člověku pokoj. A lidi tak nějak cítili, že se nezachrání a že něco potřebují, že potřebují něco nového. A víte, do toho světa posílá Bůh svého syna. Do světa, který ví, že potřebuje něco nového, něco, co ho zachrání. Teďka možná, že by to mohlo někoho pobouřit, tak se předem omlouvám, jo, ale myslím si, že to tak fakt je. Je to biblické. Víte, dotknu se něčeho zvláštního. Já jsem si všiml, že Bůh má nějakou zvláštní zálivu v situacích, které vypadají jako slepá ulička. Nevím, jestli jste si toho všimli, jo? Že Bůh nejvíc jedná ve chvíli, kdy už nemáme žádný plán B. A jako můžeme to vysledovat celou tu historii. Například ten Abraham, o kterém jsme se bavili. Jo? Abraham dostane slib, že bude mít toho syna. A tak si říká, dobře, budu mít syna. Je mu 30, 40, 50. A furt si nikde. A určitě si musel říkat, na co ten Pán Bůh čeká. Jako, proč to tak napíná, že jo? A když už ta strunka byla úplně k nevydržení, tak ta jeho žena to nevydržela a řekla, vem si moji otrokyni, ať už toho syna máme, protože jinak se toho nikdy nedočkáme, že jo? Abrahamovi je 70, 80, 90 a Pán Bůh ho nechá čekat do 90. Já si vždycky říkám, proč to nemůže jít hladce, proč to nemůže jít jednoduše, proč se to musí tak komplikovat, jo? Proč toho musíme dělat takové drama, aby musel čekat do 90 a pak měl konečně syna. Víte co, ale v těch 90 pak bylo jasné, že to není lidský výkon, ale že ten syn je opravdu boží dar. Kdyby měl syna ve 30, ve 20, tak si řekne, to je můj syn, jo, jako, bože, díky, že jsi to předpověděl, ale jako já za to můžu, jo. Ale v 90 je naprosto jasné, že tohle to byl prostě boží dar. A víte co, Mojžíš, nejprve se dozví, že má vyvést izraelský národ jako z otroctví. Když čteme u Ellen Whiteové dokonce, tam jsou velmi zajímavé zmínky. Ona tam povídá o tom, že Mojžíš věděl už dříve, než vyvedl izraelský národ, že ho má vyvést. Jo? Že má být vyvedený dokonce. A tak říká si, kdy už to tady bude. A pak když už vidí, že ten Izraelec tam trpí pod tím Egypťanem, tak tam jde, nějak to vyřeší, žel, zabije toho Egypťana a říká si, tak já je teďka už osvobozuju, už je to tady. Jo? Jenomže potom mu ta mise ztroskotá a on utíká pryč jako vrah z Egypta, je pronásledovaný a jde na poušť. A Bůh ho tam nechá trčet na té poušti 40 let. Jako, já jsem si říkal, kdo u vás tady ve sboře je asi nejstarší? Asi bratr Gale, že? Můžu se zeptat, kolik ti je, prosím tě?
88,
to je tak akorát. No, ta ještě trošku lepší. Dobře.
Ještě 2 roky bude mít syna.
Co?
Ještě 2 roky. A víte co? Mojžíš si nikdy nepředstavoval, a já, bratře, si myslím, že ty jsi to taky nikdy nepředstavoval. Představ si, že by za tebou přišel Bůh a řekl, dobré, je ti 88, si říkal, že? 88, no konečně přišel ten čas, tak pojďme začít. Jo? Teď přišla tvoje chvíle, teď přišla tvoje mise. No a takhle přišel za Mojžíšem. A Mojžíš si říkal, pane Bože, na co jsi čekal těch 80 let? Až budu starý? Není to trošku pozdě? Jako oni se dožívali vysokého věku, ale 80 prostě bylo 80 i v té době. Nebo král David, my jsme se o něm bavili. Když je jako pasák ovcí, tak tam hraje na tu harfu nebo na loutnu, nebo co to tam měl. Pase si tam ovečky a najednou k němu přijde prorok a řekne, Bůh si tě zvolil, aby si byl králem Izraele. Jo? David si říká, bomba, já jsem král Izraele teďka. Jo, sice Saul byl ještě král Izraele, ale to bude asi nějaká jenom taková kosmetická záležitost, Pán Bůh to zařídí. Když už mě teďka jako pomazal za toho krále, a tak si David sedne a říká si, tak když už to přijde, jo, když už si sednu konečně na ten trůn a čeká 10 let, 20 let. Já se sadím, že v momentě, kdy čekal už moc dlouho a dostává se a skrývá se před Saulem v jeskyních a v horách, nemůže spát, je mu zima, má hlad. A v té chvíli, když se tam třese v té jeskyni a dívá se kolem sebe, tak si určitě řekl, tak pane Bože, tak jsem ten král nebo nejsem? Jako co to je? Proč jsi mě pomazal, když mi bylo 17, když teď jsem tady v té jeskyni, ohladu. A Bůh čeká a nechává to dál. Víte, možná, že právě v té jeskyni tenkrát se rodil ten pravý král s tím správným charakterem. Ale nic to nemění na tom, že ten David musel mít určitě pocit, že už je pozdě. Že mu to prostě Pán Bůh slíbil, Pán Bůh ho korunoval a Pán Bůh to nesplnil a on ještě 40 let potom, no 40 to nebylo, ale bylo to tak řekněme 20 let potom, pořád ještě se schovává a utíká. No a Marie, otěhotní v době, kdy jí to společensky i fyzicky může úplně zničit, nemá jistotu, nemá oporu v tom, co řeknou lidé, a má jenom Boží slovo. A já jsem si říkal, proč nám to Pán Bůh dělá? Proč nás někdy nechá pustit až za hranu? Nevím, jestli jste to někdy prožili ve svém vlastním životě. Za něco jste prosili, něco jste chtěli, modlili jste se za to a Pán Bůh nereagoval vůbec. Dokonce to nechal zajít daleko. Nebylo to jako, že třeba ještě chvilku počkáme a dobrý, ale bylo to jako už je pozdě. Pane Bože, už je pozdě. A vůbec nereagoval. Dokonce ne, že by to nechal zajít na hranu, ale on to nechal zajít za hranu. Víte, právě v té chvíli vidím obrovské poselství Marie všech těch lidí, o kterých jsme si říkali, které nám přináší Pán Bůh a ukazuje nám skutečnou podstatu toho, proč vlastně čeká. Ti, kteří znáte Bibli, tak víte, že v Bibli se mluví o dvou slovech, když se chce říct nějaký slovo jako čas. Když se chce říct čas, tak se používají dvě slova. Jedno se nazývá chronos, slyšeli jste to někdy, chronos. A ten čas, který se nazývá chronos v Bibli, tak to je přesně to, co vidíte tam vzadu. Jo? Hodinky, sekundy, milisekundy, minuty, hodiny, dny. To je to, co se podíváte, změříte si to, kolik ještě chybí. Jo? A je to. To všichni známe, to je chronos. No ale pak tam máme ještě kairos. To v češtině už nemáme takhle rozdělený. Jo? Kairos, to je označení pro boží pravý okamžik. Víte, není to o délce času, ale je to o zralosti času. Je to jako ovoce. Když to ovoce utrhnete dřív, než je zralé, tak je kyselé. Když ho utrhnete pozdě, tak je schnilé. Kairos pro to ovoce je v momentě, kdy je nejlepší. Stejně tak znáte to, když vychováváte děti nebo jste děti a si říká, dokud ti není 18, tak nebudeš rozhodovat, jsi ještě dítě, až ti bude 18, tak si teprve dělej, co chceš. Jo? To narážíme zase na ten chronos, až ti bude 18. Ale my přece víme, že jo, že když je člověku méně než 18, tak může být už dospělý, ne? A nebo když je člověku víc než 18, tak je ještě pořád dítě a není dospělý. To je přesně kairos. Kairos je, když je člověk přesně v ten okamžik dospělý. A je to jedno, jestli mu 25 nebo 12. Víte? A často to tak vypadá, že ten boží kairos přichází právě tehdy, když ten náš chronos už bolí. Nějak ty dvě hodinky nejsou zesynchronizované. Když dochází síla, když nám dojde plán B, když naše pojistky úplně vyhoří, protože my si děláme takové plány B, ne? Neděláte si, já si občas dělám plán B. Když mi něco nevíde, tak řeknu si, no tak ještě bych to mohl zařídit takhle, jo, nebo tak. Nebo za něco se modlíme, ale máme pro jistotu ještě připravený v mysli, co bychom mohli udělat, kdyby to nevyšlo, nebo kdyby jsme se dostali do problému, jo, čas od času. A Pán Bůh to ale dělá tak, že v momentě, když už nevíde náš plán B, nevíde plán C, nevíde plán D, a už si řekneme kašlu na ty všechny plány, už to nemá vůbec smysl, tak v té chvíli přichází jeho čas. Víte proč? Protože ve skutečnosti nám Bůh nechce vůbec pomoct vyřešit naši situaci. My si myslíme, že jo. Ale to není jeho hlavní cíl, nám pomoct vyřešit naši situaci. Jeho hlavní cíl je, že chce Bůh zachránit tvoje srdce. To je jeho hlavní cíl. Všechno ostatní jsou už jenom kulisy. Jde o naše srdce, o naše já. A Bůh ví, kde je ten správný čas, který náš charakter, naše srdce vybuduje a posílí. Někdy nás nechá dojít až úplně nakonec, abychom poznali, kdo je tady skutečný zachránce. Protože poznání toho, kdo je tady skutečný zachránce, nás zachrání, naše srdce zachrání před tím, abychom nebyli zatraceni. Jak jsem říkal, kdyby Abraham to dítě dostal dříve, nevěděl, že Bůh je ten zachránce. Neprožil by s ním to, co s ním prožil, když mu bylo 90 a toho syna dostal. Když Marie dostala toho syna Ježíše Krista, kdyby ho dostala v normálně, tak by nevěděla, jak úžasný je Bůh, že ji dokázal provést takovýma okamžikama. A v tom všem je právě ten boží podpis. Možná si někdy říkáš, Pane Bože, už je pozdě. A předtím to bylo 400 let, kdy to trvalo strašně dlouho. Ale Bůh říká, když se naplnil čas. Možná, že si někdy jako Abraham čekáš dlouho a naděje už umírá. A nemusí to být jenom na nějaký boží slib, ale může to být třeba vysvobození z hříchu. Říkáš si, Pane Bože, kdy už konečně mě proměníš a pořád se to neděje? A jako Abrahamovi děti 90. Ale Pán Bůh ví přesně, kdy tě promění. Možná jako David jsme dostali někdy slib od Pána Boha a čekáme, Pane Bože, kdy už ten slib naplníš? A jako v jeskyni byl David, tak možná i my někdy jsme v takové jeskyni. Nebo jsme prožili něco, co nám může změnit život, ale bojíme se, co na to řeknou lidé. Chci říct jenom jednu jedinou věc, jednoduše. Jestliže máš pocit, a jestliže máme pocit, že náš plán B už neexistuje, neexistuje žádný plán C, možná, že právě v té chvíli jsme v tom prostoru, kde Bůh nejraději jedná. On tenhle prostor má nejvíc rád. Protože v momentě, kdy jsme opravdu bezmocní, se ukáže jeho síla. Není to jeho zpoždění, není to jeho zapomenutí, není to jeho špatné načasování, ale Boží příprava na to, co má přijít. Boží příprava na to, aby ta sláva připadla jenom jemu. Boží příprava na to, aby si s ním zažil něco úžasného. Když se naplnil čas, přišel Ježíš Kristus. A nepřišel jenom tenkrát do toho Betléma, Marii, ale věřím tomu, že může přijít taky k nám, do našeho srdce. Mimochodem, o tom jsem měl i příběh pro děti částečně, ale nevadí, příště, ale má to trošku spoiler. Moc bych vám přál, aby se každý z nás setkal s tím Ježíšem, aby mu přišel do jeho srdce, když se naplní čas. Abyste vydrželi, abyste se nenechali zmalomyslnět, protože v té chvíli je Satan nejsilnější v momentě, kdy člověk čeká. A my to vidíme, že člověk má tendenci to uspíšit, nebo malomyslnět, nebo nevěřit. Ale věřme Pánu Bohu a ten čas se naplní. Mám ještě připravenou píseň, která se hodí tady k tomuhle, z tomu tématu. Zaposluchujeme se teďka do této písně, když se naplnil čas.
Kdy pravda bolí, když přijde dřív, než jsme ji schopni v dlaních nést. Stojíme tam, kde končí vliv našich map a známých cest. Ty se však neptáš na náš plán, když vcházíš do zavřených bran. Počítám dny a ticho mě mrazí, proč se mi zdá, že naděje schází a ty mlčíš, však v tom tichu si blíž. Když naplnil se čas, přišel si blíž, ne podle mých hodin, ne jak já chci, do lidské slabosti, do ticha cest. Přišel si s námi to břímě nést, to, co dnes bolí, se v dobré promění. Ty nechodíš pozdě, ty čekáš na dozrání. Mladá dívka, tichý souhlas, pro svět je to bláznovství a pád. V srdci nese tvůj tichý hlas, i když se musí všeho vzdát. Z lidského pohledu v nejhorší chvíli, však skrze ní se nebe s námi sdílí. Když naplnil se čas, přišel si blíž, ne podle mých hodin, ne jak já chci, do lidské slabosti, do ticha cest. Přišel jsi s námi to břímě nést, když dojdou plány, když není kam jít, když modlitba zní jako ticho, co chce klid, tam jsi ty dnes hotovým lékem. ale z blízkostí, co drží můj svět. Protože ti věřím.